İbn Qeyyim rəhməllahın xatırladığı və ya da zikr elədiyi qəlbin xəstəlikləri ilə bağlı olacaq. Amma bütün qəlb xəstəliklərinə deyil, sadəcə əsas sənin səbəbləri. Və qəlb xəstəliyi də deyəndə, qardaşlar, ümumiyyətlə iki cür xəstəlik nəzərdə tutulur. Yəni, bir var insanın zahiri xəstəliyi, bədənin yəni zahiri xəstəliyi, misal üçün, qolunda kəsik olması, sınıq olması, çat olması, yar olması və s. Bunun özünün təbibi var, özünün həkim var. Ancaq biz isə danışırıq qəlbin daxil olan xəstəlikləri. Yəni, hansı o xəstəlik ki, o insanı zahirən qeyri-adi əməllər eləməyə sövq eləyir. Günahlar və qeyriləri. İbn Qeyyim Rəhməhullah buyurur ki, qəlbin xəstəliyin baş verməsi əsasən insanda iki halla olur və yaxud iki şərtlə olur, iki etapla olur, iki mərhələ ilə olur və yaxud iki qismə bölünür. Necə desək, yəni uyğun gələr. Birinci şəhvətdən, ikinci şübhətdən. Yəni, insanın qəlbində baş verən xəstəliklər, düşdüyü yollar, mənhəzlər, fikirlər və yaxud da elədiyi xatalar əsasən insanda iki şeyə görə bölünür. Ya elədiyi nəfsin, qəlbin şəhvəti ilə bağlıdır, ya da elədikləri qəlbin şübhəsi ilə bağlıdır. Və daxili, əlbəttə ki, xəstəliklərin müalicəsi heç də baş ağrısı, ağrı kəsici və hər hansısa bir dimidrol, nə bilim, filan dərman deyil, Quran və sünnədir və sələfi salihin yoludur. Həsən-i Basr rəhməllahın yanına biri gəlir və öz xəstəliyindən ona şikayət eləyir. Və deyir, qəlbimdə xəstəliklər var, filan və besməkan var. Və Həsən-i Basr deyir ki, mən deyir, həkim deyiləm, sənə dərman yazım, iynə yazım və ya da sənə tədavu yazım. Deyir, get öz əhlin yan, həkim yana. Deyir, yox, mən çox yerlər gəzdim, məni sənin yanına göndərdilər. Dedi, mən dedim, axı, mən onun əhli deyiləm, həkim deyiləm, təbib deyiləm. Dedi, yox, mənim qəlbim günahlardan ağrıyır. Günahların xəstəsidir və s. Onda Həsən-i Basr ona öz tövsiyəsini verir. Qeybətdən uzaq ol, nəmamudan uzan ol. Gün ərzində Quran oxu, meclislərdə camat namazında ol, ehl-i məliyyənin təmasu ol və s. Ona bir ona yaxın nəsiyyət eləyir. Və qardaşlar, qəlbin xəstəliyindən dediyimiz kimi iki qismə bölünür. Şəhvətdən, bir də şübhətdən. Və alimlər bunların arasında ən şiddətlisi şəhvətdən, şübhədən olan qismi gətirirlər. Düzdür, bəziləri şəhvətdən də olan qismi gətirirlər. Ancaq çoxunun rəyi budur ki, şübhədən olan qəlbin xəstəliklərinin zərəri bədənə daha çox olur. Daha gec sağalır. Bəlkə deyir, sağlada bilmir. Çünki şəhvətdən olan qəlbin xəstəlikləri insanın öz nəfsindən dolayı, nəfsin istədiyi müvafiq olaraq asiliklər eləməsidir. Asiliklər. Zinə eləyə bilər, içki içə bilər, qumar oynaya bilər, yalan danışa bilər, oğurluq eləyə bilər və yaxud və s. Halbuki bunlar hamısı Quran və sünnənin əlacı mümkündür. Onu bugün baxırsan, görürsən, bir çox insanlar var, şirkdən çəkinib, tovhidi bilir, Allahdan başqa haqq ilahın olmadığını bilir, yaxın qohum əqrabalar namaz qılır, tovhidlədir, bilir. Amma müəyyən günahlara qurşanması ona maniyə olur namaza gəlməsinə. Misal üçün, ola bilər insan qumara qurşanıb. Yəni, şəhvətlə bağlı, şübhətlə bağlıdır. Şəhvətlə. Yəni, nəfsin istəyidir. Hər gün gedir 10 manat uzur, ümid edir ki, nə varsa 10 manat verəcəm, 1000 manat uzacam. Yəni, nəfsi istəyir, istəmir. Və ya da kimsə içkiyə qurşanır. Və ya da içkiyə qurşanmayıb. Sadəcə içkiyə olan onda sevgi var. Yəni, nəfsində rəğbət var. Və ya da ki, müəyyən hallarda hər hansısa bir stresini, problemlərini unutmaqdan dolayı biraz araq içməklə, biraz özünü unutmağını elə zənnə ki, problemlər qutarır. Şəhvət şəhvət deyil. Qəlbin istəyidir, istəyidir. Amma əslində onlar ona çarə deyil. O içkiyə qurşanmaq və ya da ki, zinaya qurşanması. İnsan var, görürsən ki, yəni, ailəsi ola-ola zina ilə məşğuldur. Yəni, zina eləməyi ona şəhvətdən şübhədəndir. Şəhvətdəndir. Yəni, nəfsi istəyir. Amma şəriyyətin qoyduqları həddə rəayət eləsə, onun izin eləməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki şəriyyət 1, 2, 3, 4 qadın almaya icazə verir. Amma bütün bunlar nədən irə gəlir? Hamısı şəhvətdən. Eyni zamanda bəzi alimlər deyir ki, qardaşlar, hətta şübhəyə düşən, yəni şübhədən dolayı xəstəliklərin özlərinin də ilkin başlanğıcı deyir, şəhvətdən olur. Tamamilə yox. Hamısını yox, bəzilərində. Misal üçün, Osman radiyallahu anh onu qətlə yetirməyə gələn həmən xavaric toplumları, çağırışları nə idi? Osman radiyallahu ədalətsizdir, qohumlarını vəsfəyə qoyur, zəkatı qohumlarına paylayır, filan yerdə filan kəsi qoyur, onun adamıdır, o namazı vaxtından qıldırmır və yaxud və s. Hətta Osman radiyallahu özünə belə ittihamlar edirlər. Amma Osman radiyallahu anı qətlə yetirəndən sonra ən birinci əməlləri nə oldu? Xəzinə. Artıq bəlli olur ki, onların istəyi nə olub? Elə dünya, qənimə. Eləcə bugün bəzi qardaşlar var, görürsən ki, din mənhəz qalıb bir qıraqda, amma danışanda hər hansısa bir fərddən danışır. Ki, yəni, məsələ dindən gedir, əqidədən mənhəzdən gedir, amma danışanda, bax, görmüsən, filan kəs filan maşinçi, filan kəs filan evdə yaşayır, filan kəs filan cür geyinir. Deməli, hədəf nə idi? Əslində şəhvətdir. Şübhəli bir şey yoxdur. Sadəcə həmən o bir şəhvəti olan istəyi onu tədricən şəhvət dairəsi sahib hara sürüklüyür? Şübhəyə. Amma ilkin mərhələsi nədir? Şəhvətdir. Ona görə tarixən hakimlər, sultanlar onlardan xoşu gəlməyən insanları dəvət eləməkdən dolayı, düz yola gətirməkdən dolayı onların əsas hədəflərini öyrənirdilər. Bugün baxırsan ki, 6 ay, 7 ay bundan öncə kimsə danışanda danışır ki, Subhanallah, neçə ildə namaz qılan, meçid məhəccə göndərməyib, elə bir meçid həcc idarəsidir. Yəni, olan şey deyirəm, qardaşlar. Yəni, bu hamımız bilir ki, bu qırağa çıxan şey deyil, olandır. Və yaxud da ki, Subhanallah, borcum vardı, getdim, qamət mənə zəkatdan kömək eləmədi, elə bir qamət beyt olmalıdır. Var yoxsa yoxdur, qardaşlar. Danacaq bunu. Danılası deyil. Deyil, qardaş, bu həqiqətdir. Getdim, kömək eləmədilər mənə. Yax, bu getdi. Getdim, ehtiyacım var, kömək eləmədi. Qardaş, din, əqidə onunla ölçülmür. Laftıram ki, heç kim sənə kömək eləməyəcək. Dinindən dönəcəksən, əqidənlə mənhəcinə dönəcəksən. Amma bütün bunlar hamısı həmən insanların ilkin mərhələdə şəhvət istəyi olmağına baxmayaraq tərzən hara sürüklüyür? Şübhəyə. Ona görə bəzi alimlərin dediyində haqq var ki, hətta şübhədən doğuran xəstəliklərin belə başlanğıcı nədən olur? Şəhvətdən. İnsan cahilidə tamada olub. Bugünkü günümüzdə var elə adamlar var. Tamada olub. Tamada həmişə nəyə xoşlayıb? Hamının onun qulağı asmasına. Pulu demirəm, cibinə basır ki, nə şey yox, onu demirəm. Yəni, tamada həmişə onu görüb ki, əlində mikrofon olsun, ancaq bu danışsın. Və bu, istədiyi adamlar danışsın. Çünki bu söz verəcək onu, istəməkdən söz vermir. Amma əlhəmdə Allah hidayət verir, əhl-i sünnə yoluna gəlir. Və baxır, görür ki, yox, burada mikrofon mümkün şey deyil. Mikrofon başqalarının əlindədir. Danışma başqasının əlindədir. Amma nə eləmək lazımdır ki, mənə də mikrofon çatsın? Heç nə. Xalif toraf, qutardı yetdi. Müxalif çıx, tanınacaqsan. Vəssalam. Bu da onların əlində bir alətdir. Yəni, ilkin mərhələdə şübhəli bir şey yox idi. Onda şəhvət idi. Nə idi o şəhvət? Şöhrət. Tanımaq, ucalmaq. Mən də salim, mən də deyil, bilinim deyə. Buradan qardaşlar, əlhəmdülillah, Allah üçün gedirlər dil öyrənməyə. Suriyaya, harasa, Misrə. Dün Suriyaya getmək olmur. Misrə. Getdi qardaş 4 ay, 5 ay, 6 ay, maksimum 8 ay. Maksimum. Fırlandı, gəldi. Baxırsan ki, oxdu bətəndən 4 nəfər qulaq assan ki, yəqin əlif bəhtəsindən danışır, yox. Cahalət özür deyil, hamı onu deyir. Biz belə, yəni 9 ay içində bu adam şəriəti tamamilə öyrənib, əqidəni, mənhəci öyrənib, əla xüsus da bunu. Ancaq sonra bəlli olur ki, ümumiyyətlə ondan başqa keçindən başı çıxmır. Çünki onların liderləri ölü necə basdırmaq lazım belə bilmir. Necə basdırmaq lazım bilmir. Halbuki özlərini burada örnək sayırlar. Yəni, qardaşlar, həqiqi mənada şübhədən doğuran xəstəliklərin də başlanğıcı nə ilə başlayır? Şəhvətdən başlayır. Amma nə qədər ki, şəhvətin dairəsindədir, onların əlacı mümkündür. Mümkündür əlacı. Çünki Qurandan, sünnədən, başa salsan düzələcək. Və yaxud da bir qardaşı görürsən, misal üçün, yəni ailəsi ola zinə eləyir. Getdin, başa saldın, tövbə elədi. Əlhəmdülillə, köməkli oldu, evləndi. Zinadan tərk oldu, olmadı. Oldu. Biri misal üçün arağa qurşanır, içkiyə qurşanır. Baxırsan, qardaş, nə olub, niyədir, belədir, elədir. Görürsən, yox, bunun arağa müəyyən nəfsi istəyi var. Yəni, müəyyən onu içəndə belə olur, falan olur, besməkən olur. Başa salsan, cənnət var, ahirət var. Bax, şərab ayələri var Quran-ı Kərimdə. Altından cənnət axan, birində ləzzətli şərab və s. hədislər var, belə var, elə var. Həvəsləndirirsən və o özü əgər ağıl dəryasından çıxmış bir insandırsa, yəni ağlı tam normalsa, özü seçim eləyir. Və müvəqqədi həyatın ləzzətini, hansı həqiqətdə ləzzət deyil. Ayşə radiyallahu anha buyurdu kimi, Ummul Xəbəs, günahların, pisliklərin anasıdır o içki. Çünki içki içən adam hər bir ağlı təbəqəsi örtüləndə hər bir asilər eləməyə mümkün olan bir əməldir. Elə də elə deyil. İçkili insan ağlı özünü olmayanda anasına təcavüz eləyə bilər, bacısını eləyə bilər, qızını eləyə bilər, eləyə bilər. Niyə görə? Çünki o onu mümkündür. Çünki ağıl təbəqəsini örtəndir. Və ağlı olan insana, dərrakəsi olan, düşünən insana bu cür Quran və sünnə məntiqlə, ağılla başa salanda islah olur, düzəlir. Eləcə bütün və yaxud da birinin tam ki problemi var, sıxıntısı var. Borcu var, nəyi var? Qardaşlar yığışdı, filan qardaşın müəyyən qədər borcu var. Tək heç kimi ödəyən bir. Adıma 1 manat, 50 qəpik, 2 manat yığılsa əlimdə problem həll olur, olmur. Deməli, onu da çıxartmaq olar oradan. Amma digər şəhvət səbəbi ilə sonradan şübhəyə düşən qəlb xəstəliklərinsə əlacı çox vaxtı mümkün olmur. Və əsas da, qardaş, ona görə mümkün olmur ki, çünki alimlərimiz dediyi kimi, bidətçinin bidətdən tövbə eləməyi mümkünsüz halda olur. Ona görə sələflərdən məşhur gələn söz var. Deyir, xeyirdə quyruq olmağın yaxşı, nəinki şərdə harna olmağın? Baş olmağın. Çünki quyruq ən axırıncıdır cəsəddə. Elə də elə deyil. Əgər bir insan xeyirdə ən arxadadsa, özündən yaxşılara baxıb neynir? Çalışır qabağa gəlsin. Amma bir insan şərdə qabaqdadırsa, başdırsa, baş ən qabaqda olandır. Əgər o sabahsın özü başa düşüb dönmək istəsə də belə, dönə bilməyəcək. Çünki bütün cəsəd onu itələyəcək qabağı. Eləcə bu mümkün də qardaşlar. Bir çox insanlar var ki, şərdə qabaqdadırlar. Və fərdi halda söhbətini görürsən, başa düşür. Amma qəlbində qayıtmaq mümkün deyil. Niyə görə? De, necə qayıdacam? Baxın, mənim damda yüzlərlə camat var. Mən onların lideriyam axı. Mən onların örnəyiyam axı. Onlar məndən söz götürür axı. Mümkün deyil. Ona görə onlar inatçılıq elə şər hara gedir? Daha da artır. Daha da şərlərini artırırlar. Yəni, tarix boyu nadir olub ki, bidət əhəlləri tövbə eləsinlər. Çünki onlar əsəm o bidəti dindən görürlər. Ona görə, qardaşlar, bugünkü günümüzün özündə də istər təkfir fitnəsi, yəni günümüzdə olan və yaxud da ki, bu cəhalət üzürdür, üzür deyil, böyük şirk bağışlanır, bağışlanmır, namazın tərki kafirdir, kafir deyil, namaz qiməti yeyilməlidir, yeyilməlidir. Bu insanlar artıq müəyyən bir, yəni 100%-lıq elmin 0,1%-lə öyrənməklə, bu məsələlə məşhurlaşmaqla artıq müəyyən qədər toplum yığıblar, adam yığıblar və hal-hazırda qayıtmaqlar da nədir? Mümkün deyil. Ona qardaşlar, həqiqətən də müqayisə də olunanda, müqayisə olunanda qəlbin şəhvətlə bağlı xəstəlikləri ilə və şübhə ilə bağlı xəstəliyi müqayisə eləyəndə, yəni şübhəli qəlb xəstəliyi, şübhədən doğuran qəlb xəstəlikləri həqiqətən əlacı, yəni çətin olur, zor olur. Çünki onlar artıq bidətin mərkəzində olurlar və artıq geriyə də dönməkləri təkəbbüllükdən, inatkarlıqdan mümkünyyəti olmur. Çünki onlar ayaqları yerdən üzülmüş bir formadadılar. Yəni, və aşağıda düşə bilmirlər və yuxarıda çıxa bilmirlər. Çünki əgər bir insan səni 3 dənə məsələyə görə elm əhli sayırsa və sonra növbəti suallarla sənə yönəltməyə çalışır və sən onları bilmədiyin halda sənin heç bilmədiyini dərk eləyir və sən yuxarıda çıxa bilmirsən. Niyə görə? Çünki elmi öyrənməkdə ötəri insanda həqiqətən də qardaşlar həm vaxt lazımdır, həm səbir lazımdır, həm müəyyən belə deyək, kişiyə xas olan əlamətlər lazımdır. Necə bizim bəzi müəllimlər deyirdi ki, yəni universitet müəllimləri deyirdi ki, elm tələb edən insanda deyir, gəl arxa olmalıdır, otursun arxasını yerə qoya bilsin. Yəni elm dırdırdı danışmaqla olmur. Oxuyub öyrənir, müəllimin qarşısında dərs almaqla öyrənir. Ancaq ona görə həmin insanlar asılqan vəziyyətdə qalırlar. Nə yuxarı çıxa bilirlər, nə aşağı düşə bilmirlər. Yuxarı çıxa bilmək ona görə ki, gücləri çatmır və aşağı düşə bilmək ona görə təkəbbülükləri qoymur. Ən yaxşı halda isə onlar aranı qarşıdır, buranı tərk eləməyi üstün görürlər. Və yaxud da hansılar da ki, onlar nə ona gücü çatmırsa, nə qədər güc çatırsa o qədər sallanır, sonra tamamilə yəni yoxa çıxır. Və həqiqətən də qardaşlar, yəni bugünkü günümüzdə də biz bu həqiqətən də bu son vaxtlarla bağlı görürsən ki, çox belə məsələlər yaranır. Yəni hər dəfə qardaşlar sual verirlər, amma əlhəmdülillah bütün sualların cavabları alimlərimiz var. Alimlərcə yönəlir, alimlər ona cavab verirlər. Hətta bəzi halda qardaşları bəzi çaxnaşmaya salan bəzi hallar da olur. Misal üçün, bidət əhlindən deyir ki, yox, bizim deyəmizdə tələbə var. Yəni, biz deyənə tələbələrdən də deyən var. Qardaşlar, Allah şahidi ki, yəni biz elə bir tələbə tanımırıq ki, açıq-aşkar durub onlar deyəni desin. Əgər hansısa tələbə, yəni camatın gözü qarşısında deyil, altdan-altdan kiminsə onun və qeysin dediyin deyilsə, biz onu haqqı uyğun saymırıq, haqqı müvafiq saymırıq. Əgər həqiqətən də tələbə oxuyub, öyrənmiş, gəlmiş, hər hansı bir məsələdə rəyi dəyişilibsə, dəlillə, sübutla bəyan eləsin, rəyinin dəyişməyini bildirsin və ən əsası o sual maraqlı ki, o suala cavab tapsın ki, necə ola bilər ki, tələbə mədnədə olduğu dövrdə Hüseymini gördü, İbnbazı görüb, Şeyx Fovzan görüb, 6 il Şeyx Abdülmühsin Abadı görüb, Abdurrazaqı görüb, Süleyman Ruhelini görüb, İbrahim Ruhelini görüb, Salih Suheymini görüb, Şeyx Rabi Mədxəlini görüb, Abdülhədini görüb, Məhməd Abdülhədini görüb, sonra Məhməd Həd Mədxəli, ondan sonra Ubey Cabirini görüb, yəni dünyasını dəyişənlərdə nə qədər görüb. Nətər o ki, tələbə 6 il buraya dəyişə bilmir. Xüsusən bu fitnələr başına 2 an içində rəy dəyişir tələbə. Bunun özü də qardaşlar, şübhədən, şəhvətdən dolayı yəni bir xəstəlikdir. Əli qardaşlar, bəli, hər bir alimin rəyinin ehtiramı, hörməti var. Eləcə tələbənin də tələbənin rəyinin hörməti var. Əgər hər hansısa bir tələbə bu məsələlərlə bağlı açıq-aşkar dəlili, sübutu, bəyanı varsa, qardaşlar çəkinməsin. Niyə görə insanları çaşbaş salmalıyıq? Qaranlıqda bir şey, təklikdə bir şey, toplumda bir şey. Belə şey olur qardaşlar. Niyə görə qardaşlar çaxanışma düşməlidir? Dəyərək dəyişmişsən, əsaslandır, sübut elə bildir, heç də problem yoxdur. Amma ki, filan kəslər deyəsən, yox, filan kəs bizim tərəfdə, biz bölünməmişə tərəflərə bölünək. Yəni, biz bir tərəfdə, belə bir bölünmə yoxdur. Əgər hər hansısa bir tələbə həqiqətən də, qardaşlar, rəyin dəyişibsə və yaxud da rəyi əsaslandırıbsa, sübut eləsin, bildirsin. Nə oldu? 20 ildir, 18 ildir, necə var elə qalır, axır bir ilə yaxın. Bu fitnələri qopan vaxtı, filan tələbə haqqında sözü, filan tələbə rəyin dəyişir. Nəyə əsasən? Toplum çoxdur. Yoxsa nəyə əsasən? Yəni, yoxsa ki, belə xod saydığın insanlar o biri tərəfdədir deyənə, rəy o ilə dəyişirmi, qardaşlar? Rəy Quran və sünnənin əsaslandırmaqla dəyişilir. Ona görə bəzi belə hallar var ki, qardaşlar, bunların özü də hətta şəhvətdən doğuran, yəni qəlb xəstəliyin yəni, tərkibinə daxil ola bilər. Yəni, Allah subhanahu taala elə xəstəliklərdən qorusun. Çünki fitnələr vaxt, ümumiyyətlə, qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, camatı sakitləşdirmək lazımdır. Camata açıq-aşkar dəlillərlə, sübutlarla danışmaq lazımdır. Onlara bəyanat lazımdır, aydınlıq lazımdır. Amma fitnələr vaxtı camatı çaşqınlığa salmaq və yaxud da bir nəfər olanda başqa şey danışmaq, toplumla başqa şey danışmaq, və o toplumun yanına gəlirsən, bir fikir söyləyirsən, o bir toplumun yanına gəlirsən, bir fikir söyləyirsən və elə isən, neyəsən, sən göy dəvətçisən, təbliğatçısan, əslində belə deyil, qardaşlar. Hər hansısa bir sufini, hər hansısa bir rafizini dəvət eləməyə döndər, sufi olmaq lazım deyil və ya da rafiz olmaq lazım deyil. Sənin bir dəvətçi kimi borcun, harda olursan ol, Quran və sünnəni sələfi, salihin fəhminə uyğun dəvət eləməlisən. O ki, qaldı hidayətə, hidayət Allah spontan əlindədir. Kimsə hidayət olsun deyə, belə bir qayda yox, sən gedib sufilərin zikrini eləməlisən. Çünki bunu, qardaşlar, həm müasir alimlərdən, həm dünyasını dəyişən alimlərdən, hətta Şeyx İbn Baz, İbrahim Əli Şeyx, Şeyx Hüseynin özündən belə bu arada soruşulub ki, bir toplumu, yəni dəvət eləməyə deyil, sufi toplumudur, dəvət eləməkdən dolayı onların zikirlərinə qoşmalar yox, deyib olmaz. Çünki bidətçin dəvət eləməkdən dolayı bidət eləmək olmaz. Bunu hər bir tələbə də bilir, hər bir ərəb dili bilən belə oxuyub onu görə bilir. Hətta bu günümüzdə, bu yaxınlarda Şeyx Fozan Həfizalan da o barədə fətvası var. Hətta Navaqidil İslamdə də belə o məsələyə toxunub. Yəni, sual-cavab hissədində o məsələyə toxunub. Ona qardaşlar, yəni, nəsiyyətimiz ümumidir ki, yəni, belə bəzi bu cür hallarda, yəni, iki başlı danışmaq, insanları çaşbaşlı çalmaq, yəni, təfriqəçilə sürükləmək heç bir halda olmaz. Çünki bu toplum sənin, mənim, əlinin və əlinin toplumu deyil. Bu toplum Allah və Rasulun camatıdır. Quran və sünnəyə insanları yönəltmək lazımdır. Quran və sünnə üzərinə dəvət etmək lazımdır və Quran və sünnəyə çağırmaq lazımdır. Ancaq şəxsi istəyə, şəxsi dəstəyə, şəxsi topluma, kimlərəcə çağırmaq, Şeyx Hüseynin Rəhməllanın üç üsulda buyurduğu kimi, o insan Allah yoluna dəvətçi, yəni sayılmır. Dəvət ancaq Allah və Rasuluna görə olmalıdır. Və biz də Allah sonunda olur ki, Allah son bizi, qəlbimizi, həm nəfsin, həm şəhvətin, həm də şübhənin xəstəliyindən qorusun.
Amin.
Allah Subhanahu taala bu xəstəliyə düşən insanlara tezliklə, yəni şəfa versin.
Amin.
Onları İslam'a yönəlsin, haqqa yönəlsin. Allah Subhanahu taala o kəslər ki, bizim cəmaatı, toplumu parçalamaq istəyirlər, təfriqəsi eləmək istəyirlər. Allah Subhanahu taala onları tezliklə ifşa eləsin.
Amin.
Onların iç yüzünü açsın.
Amin.
Onları cəmaata olduğu kimi göstərsin. Həqiqi üzlərini onlara bildirsin.
Amin.
Və Allah Subhanahu taala ümmətimizə, xalqımıza, qohum-əqrabamıza hidayət versin, onlara düz yola yönəlsin, onları ibadət eləməyə, namaz qılmağa, oruç tutmağa, zəkat verməyə, qurban kəsməyə müvəffəq eləsin. Allah sonra bizə işin faydalarından eləsin və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləhi və səhbi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.